Rīgas domas finanšu komiteja jautājumu par nodibinājumu Rīga LV likvidāciju šodien skatīja pēc nedēļu ilga pārtraukuma atsāktajā sēdē. Latvijas radio jau vēstīja, ka aiz formālā darba kārtības nosaukuma slēpjas vienotības deputāta Viļņa Ķirša bažas, ka līdz ar Rīga LV likvidāciju nemaz netiks pārtraukti valdošo partiju, gods kalpot Rīgai un saskaņa centieni ar mediju pirkšanu gādāt popularitāti sev.
Ja mums bija Rīga LV budžets 1,7 ja, vai bišu mazāk, ja, tad te mēs redzam jau 900 tūkstoši ir jau ir izdomāts, jau kā, kur viņus tērēt un kā apgūt. Proti, nekas nemainās. Nu.
Deputāta Ķirša rīcībā ir nonākusi sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Uģa Vidauska sagatavot vēstule mērijai. Tajā nodaļa apņemas pārņemt līdz šim nodibinājuma Rīga LV uzturēto portālu Rīga LV. Tam jāveido 4 jaunas amatvietas un vajadzīgi 100 tūkstoši eiro. Tāpat sabiedrisko attiecību nodaļa grib pārņemt virkni ar medijiem noslēgtos reklāmas līgumus, bet, piemēram, ar pirmo Baltijas kanālu 150 tūkstoši eiro līgumu grib slēgt no jauna. Kopumā informācijas izvietošanai domai ierastajos medijos tiek prasīti 820 tūkstoši eiro.
Kolēģi, jūs labāk domājat, ko jūs darīsiet ar Brasas tiltu, ko jūs darīsiet ar Deglau tiltu, kā jūs vispār nolaist to Rīgu līdz kliņķim, kaut kā nu, versīsiet pa labu, kaut ko attīstīsiet, nevis tikai mazgāsiet cilvēkiem smadzenes, ja, pērkot saturu par to, ka viss Rīgā ir skaisti, viss Rīgā ir saulēni, viss Rīgā ir jauni. Nu, piedošana, tā bija Nila Ušakau, 10 gadu politika, ja, neko nedarīt pēc būtības, bet stāstīt visiem, ka viss ir jauki un skaisti. Ja. Nu, acīm redzot, šobrīd pēc šī izskatās, ka jūs to turpinat. Ja.
Arī partijas Latvijas attīstībai līderis Rīgas domē Viesturs Zeps interesējās, vai sabiedrisko attiecību nodaļa vispār ir izvērtējusi, kuras no Rīga LV funkcijām būtu vērts pārņemt.
Pastāstiet, Vidauska kungs lūdzu, jūs esat izvērtējuši šos te līgumus un iepriekšējo darbību un sagatavojuši priekšlikumus, kurus mēs varētu apspriest un vērtēt?
Šobrīd nē, šobrīd, kā es teicu, tā ir vienkārši dienesta vēstule.
Kad jums ir uzdevums ziņot par šo visu deputātiem izvērst?
Man tāda uzdevuma nav, es teicu, mums man ir...
Tad jau kolēģiem tad taisnība, ka tas tā teikt drusku pa kaktiem notiek atkal.
Likvidējumā nodibinājuma Rīga LV valdes priekšsēdētājs Andris Konošonoks, kas ir arī domes makaturētājs, finanšu departamenta direktoris biroja vadītājs, domniekiem apgalvoja, ka pateicoties sāktajai likvidācijai izdevies ietaupīt 377 tūkstošus eiro. Rīgas mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai teica, ka sagaida vērtējumu, kādas funkcijas būtu jāpārņem sabiedrisko attiecību daļai un cik tas izmaksātu.
Protams, viņam vajadzētu izvērtēt un dot savu izvērtējumu. Zem šīs rezolūcijas nav kaut kāds zemteks, darīja vienalga ko, bet saglabā obligātie līgumi ar firmu XY&Z par konkrētu summu. Nē, tā nebija nekāda gadījuma.
Rīga LV derīgo lietu izvērtēšanai mērs sabiedrisko attiecību nodaļai iedeva pusotru mēnesi laika. Pēc viņa izteikumiem bija nojaušams, ka arī šo domes struktūru gaida reorganizācija. Edgars Kupčs, Latvijas radio.